Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri la emisiunea Lecțiile Istoriei.
Bine v-am găsit!
Despre ce ne v-ați vorbi în lecția de astăzi, domnule pastor? În ultimele lecții ne-ați vorbit despre monumentalitate sau carte, le-ați spus în antiteză. Asta este ceea ce poate să formeze un popor la un moment dat și să-i asigure un viitor. Ne-ați vorbit apoi despre Ezra și Iavne, în realitate tot despre carte, a fost o continuare a celelalte lecții. Astăzi probabil că schimbăm registrul. Spre ce ne îndreptăm?
Schimbăm, dar nu ne depărtăm prea mult. Vom rămâne tot lângă, să zicem așa, școală, dar de data aceasta vom avea în centrul atenției inteligența. Deci omul deștept, să spunem așa. Să vedem dacă omul deștept are abilitatea și viziunea de a înțelege mai repede decât un altul lecțiile de viață. Adică, în alte cuvinte, de a fi mai direct în a face un lucru bun, în a lua o atitudine bună. Dacă înțelepciunea îl ajută în această privință sau nu. De aceea aș intitula lecția de astăzi Înțeleptul care a picat la examen.
Ar trebui, cred că, să începem cu o definire a termenilor, pentru că deja ați vorbit despre deștept și ați vorbit despre înțelept. Care anume este termenul pe care ne axăm mai mult? Pentru că deșteptul poate să fie deștept social, poate să fie un descurcăreț în viață, înțeleptul înseamnă deja mai mult, pentru că sapiența este altceva.
Așa este, da. Mă mulțumesc. O să folosim termenul de înțelept, pentru că acest termen cuprinde puțin mai mult, este abilitatea de a discerne varianta cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai practică, cea mai morală din toate cele care există. Nu doar o abilitate, să spunem, strict intelectuală, ci una mult mai pragmatică, mult mai eficientă, care îți dă și satisfacție și rezultatele cele mai bune. Înțeleptul care, cu greu, a zice eu, cu greu a reușit să găsească varianta cea bună. Aceasta ar fi, poate, ideea care vrem să o luăm, pentru că, până la urmă, înțeleptul despre care noi vorbim nu va rămâne pe din afară. După mai multe insuccese, el reușește, dar reușește greu. Și vrem să vedem de ce.
Apostolul Pavel făcea o diferență între înțelepți și înțelepți. Vorbea despre înțelepții în felul lumii și despre înțelepții conduși de Duhul. Noi despre ce vorbim?
În primul rând, va trebui să luăm termenul general, înțelept în felul lumii, fiindcă aceasta este forma pe care o putem aprecia în societate și pe care o observăm și noi. Observăm oameni care au reușit să termine școli, să aibă o diplome, să aibă anumite realizări, chiar foarte mari și foarte frumoase, care au abilitate de a se descurca foarte bine în viață, în toate domeniile. E un om înțelept. Uneori folosim expresia mai populară, un om isteț. Un om care știe întotdeauna să găsească varianta cea mai bună. Aceasta este prima latură. Latura a doua este exact finalitatea studiilor noastre. Un astfel de om înțelept, un astfel de om isteț, reușește să găsească varianta variantelor, varianta finală cea bună și să meargă pe ea, adică reușește să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu întotdeauna este binele suprem care Dumnezeu ni l-a pregătit pentru noi, reușește și despre acest lucru încercăm să discutăm azi.
Să facem atunci un prim pas, așadar înțeleptul care a picat la examen, la examenul în care examinatorul era Dumnezeu, fără discuție.
Acest înțelept care a picat la examen este Solomon. Am citit de foarte multe ori cărțile lui și le citesc. În prezent am terminat din nou cartea Ecleziastului și de câte ori o citesc așa mă tulbură și mă pune pe gânduri și încerc să pătrund adânc în profunzimea ideilor pe care omul acesta le are și îmi dau seama că într-adevăr Solomon a fost unul din cei mai inteligenți, înțelepți oameni ai lumii. Chiar așa îl prezintă Biblia, că în epoca lui nu a fost unul mai înțelept decât el. Elementul așa care l-a propulsat a fost judecata aceea între două femei care au venit cu copilul la Solomon să-l împartă. Fiecare susținea că copilul cel viu este al ei. Solomon are o variantă extraordinar de interesantă prin care încearcă să scoate în evidență sentimentul de mamă. Și oamenii au apreciat inteligența lui, cum a reușit el să afle, de fapt, care este mama autentică. Astăzi facem analize, nu mai e o problemă. Pe vremea mea erau doar analize de sânge, nu erau prea concludente. Acum sunt teste ADN care sunt foarte sigure. Dai câțiva bani și știi precis. Atunci nu există așa ceva. Dar iată că un om înțelept, un om inteligent, a folosit o tehnică prin care a spus, ea este mama lui. Așa a fost.
Și dați-i copilul.
Dați-i copilul. În al doilea rând, omul acesta, deși împărat, era un om de știință. Spune că a studiat plantele de la isop până la copaci, a studiat păsările, a studiat natura. Deci era un om de știință. În jurul palatelor sale și în jurul Ierusalimului a făcut adevărate grădini botanice, unde planta și studia fiecare plantă, cum crește, cum se dezvoltă, cum se înmulțește, care este perioada ei de vegetație. Iar ceea ce el studia, apoi prezenta sub formă de cursuri în ceea ce eu am numit o universitate populară, la care veneau până la urmă oameni din alte țări și au venit regi și regine din alte țări să asculte înțelepciunea lui Solomon. Este un lucru extraordinar, nu? Regele să fie un om de știință. Faptul că regele a fost un om de știință, țara a crescut din punct de vedere cultural și din punct de vedere economic extraordinar. Iar elementul, să spun, cel mai frumos și cel mai important este că în toată perioada aceasta nu a avut războaie. Ce este mai important ca să ai pace, să ai liniște în țară și să ai și prosperitate? Iată, roade ale înțelepciunii, ale modului inteligent de a conduce o țară din partea unui împărat, pe vremea aceea toți împărații erau despoți, dar folosim termenul istoric despot luminat, un împărat luminat, un împărat inteligent, care știa să facă distinție între sentimentele oamenilor și să afle adevărul. Ceea ce pe mine mă interesează foarte mult, omul acesta atât de dotat de Dumnezeu, pentru că a fost dotat de Dumnezeu, cu realizări așa de frumoase, extraordinare, cu o domnie rar întâlnită, în toate punctele de vedere, o domnie plină de succes, a înțeles lecția de fond a vieții? Și care este lecția de fond a vieții? Omul să fie fericit, să fie împlinit. A găsit satisfacția, împlinirea, fericirea vieții pentru el personal sau nu? Și când citești cartea Eclesiastul, efectiv te dărâmă, te pune pe gânduri. Un cuvânt care vine ca un leitmotiv de la pagină la pagină este cuvântul o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul e deșertăciune. Și vezi pe acest om, parcă mi-l imaginez, mergând prin palatul său și palatele sale, că avea mai multe orașe, dezgustat, nefericit, îmbrăcat frumos, cu o mulțime de curtezane frumoase, cu cântăreți, cu pași, cu ostași, cu scuturi de aur imense, care străluceau, și el nefericit. Atunci te frămânți și spui așa, dacă nici un om ca acesta, care a avut tot ce își dorește, care a avut înțelepciune, nu și-a găsit sensul și bucuria vieții, atunci cine îl poate găsi? Care este cauza? E cu adevărat o problemă, zic eu, foarte serioasă.
Până la urmă, care să fie cauza? Faptul că un om înțelept nu-și găsește locul într-o lume mediocră? Sau faptul că, deși îi dăruiește lumii atâta înțelepciune, cum spuneați adineauri, lumea nu reușește să se ridice la înălțimea cerințelor lui?
Eu nu cred că problema se pune atât de mult de relația dintre el și lumea din jur. Pentru că din cuvintele sale nu avem prea multe referințe la această nemulțumire dată de cei din jurul său. Nu cred că asta. Iată, vreau să vă citesc câteva lucruri. Ca să îi înțelegem, mi-am făcut lucruri mari, mi-am construit case, mi-am plantat vii, mi-am făcut grădini și parcuri, am plantat pomi în ele de orice fel de rod, mi-am făcut iazuri de apă, am dobândit rob și roabe, averi de cireți și turme, mi-am adunat argint și aur și comor ca de împărat și de provincii, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătările fiilor oamenilor, o soție și țiitoare. Și iată, totul este deșertăciune și goană după vânt și nu am avut niciun folos sub soare. Deci observați că el nu se plânge pentru că nu a avut. Deci este omul care a avut tot ce și-a dorit. Nu se plânge că oamenii care îi erau lângă el îl furau sau îl mințeau sau îi creau probleme. Nu se plânge, ci am avut tot ce vrei, cântăreți, cântărețe, femei, țiitoare, bani, argint, tot ce vrei. Nu se plânge de asta. Ci ceea ce se plânge el este că lucrurile acestea pe care el și le-a dorit și a căutat să le aibă, nu au reușit în final să-l mulțumească. Nu a reușit să-i aducă acea bucurie de care are nevoie. Noi, cei de astăzi, spunem mereu și mereu, dacă aș avea și cu tare lucru, aș fi fericit. Dacă aș avea și cu tare lucru, aș fi fericit. Unele lucruri reușim să le avem, altele nu reușim. Și credem că, pentru că nu am reușit toate lucrurile, nu suntem fericiți. Iată, el a reușit să le aibă pe toate. Și tot este nefericit. Asta este întrebarea. Ce anume n-a înțeles Solomon? Care a fost, să spunem, lecția pe care nu a reușit să o învețe de la început? Aici este problema. Și eu cred că în fața unui om ca acesta și în fața oricărui om inteligent, înțelept, lucrurile se așează, zic eu, ca pe rafturile unui magazin într-o anumită ordine. Negustorul întotdeauna pune cât mai aproape de client lucru pe care vrea să-l vândă cel mai repede. Și de fapt sunt lucrurile care nu se prea vând. Lucrurile care nu au prea mare valoare. Fie că s-au învechit, fie că nu sunt ele prea de calitate. Toate acestea ți le bagă în față. Foarte, foarte aproape de tine. Și ți le afișează cât mai frumos, le lustruiește, le aranjează, le îmbracă tot ce poate el mai frumos ca să-ți ia ochii și să le iei. Lucrurile cu adevărat valoroase sunt mai în spate, poate uneori chiar după raft. Și doar foarte puțini cumpărători reușesc să treacă de acest asalt al bunurilor din vitrină și să se ducă prin spate să se mai uite și pe rafturi. Foarte puțin. Cred că așa a fost și Solomon. A fost încântat de primele lucruri din față. Bogăție, aur, femei, muzică, funcții, funcții înalte. Funcțiile le-a moștenit, a făcut prea mult ca să le aibă. Și cred că a greșit prin faptul că s-a aruncat prea repede la capcana aruncată în față de lucrurile lipsite de profunzime, de fond. Ele erau bune și frumoase, dar nu erau lucrurile de fond. Aici este, cred eu, una din problemele importante ale lui.
E interesant că toate greșelile lui se petrec la tinerețe. Atunci este atras de ceea ce strălucește, de ceea ce pune negustorul în față, pe primul raft, iar la bătrânețe scrie această carte Ecleziastul, care este într-adevăr o carte de înțelepciune și o carte în care avem numai de învățat, ca nu cumva să-i repetăm greșelile.
Știți, cred că analizând mai bine viața lui Solomon, constatăm următorul lucru. Problema lui de fond se petrece undeva la mijlocul vieții, fiindcă în primii ani de viață, Solomon are o atitudine foarte frumoasă, excepțional. Întâlnim cel puțin două sau trei ocazii când el se duce să se închine lui Dumnezeu la Gabaon și Dumnezeu spune ce vrei să-ți dau, spune-mi că-ți dau orice vrei. Și el are o atitudine excepțională. Doamne, nu-mi trebuie nimic decât înțelepciune. Dumnezeu apreciază extraordinar. Bun, înțelepciune vrei, am să dau înțelepciune și pe lângă asta am să dau și alte lucruri. Deci iată că el a pășit cu dreptul, deci a pornit bine. În primii ani de domnie are loc acea judecată faimoasă în care el a excelat și a fost recunoscut ca un judecător extraordinar, eminent. Iarăși era într-un moment formidabil. Biblia ne spune că undeva pe la jumătatea vieții, datorită faptului că el și-a luat foarte multe neveste, asta din motive politice. Cu fiecare domnitor din împrejurim s-a înrudit luând câte o nevastă de la egipteni, de la moabiți, amoniți, la toți, câte o nevastă, ca să aibă relații politice cât mai bune. Aceste prințese care au venit la curtea lui au spus, bine, da, eu vreau să mă închin la zeul meu, păstrează-mi și mie această libertate. Atunci a trebuit să permită ca aceste femei să aibă altarele lor undeva în apropierea Ierusalimului, pe muntele măslinilor, și ele se duceau și se închinau acolo în timp ce Solomon mergea și se închina la templul lui. Vă dați seama. Iar Biblia ne spune că spre sfârșitul vieții, deci observați undeva de la mijloc spre sfârșit, când frânele așa morale au mai slăbit, Solomon s-a dus și el cu nevestele lui la altarele lor. Mă rog, el a zis, nu, nu trebuie să te închini, numai să vii și tu să vezi ce avem. Uite, acum e o sărbătoare a lui Ra, e o sărbătoare a lui Baalzebub. Hai să vezi și tu ce frumos e și avem un preot care vorbește extraordinar. Solomon s-a dus și el acolo, era genul ecumenistului, genul umanistului, care tot ce-i omenesc, tot ce-i frumos, trebuie să vezi, trebuie să asculți. Și vedeți, căderea lui Solomon nu este datorată grabei, pripei, lipsei de înțelepciune, cum zicem noi, a unui tânăr. Nu, ci este o lucrare a unui om matur, a unui om foarte inteligent, al unui om cu toate cunoștințele la îndemână, dar care este atras puțin câte puțin de această politică foarte frumoasă și foarte la modă în toate timpurile, a te avea bine cu toți, a te împăca cu toți, a fi ecumenist, a fi umanist, într-un sens larg al cuvântului, și lucrul acesta l-a făcut în fond să aibă acea insatisfacție, o deșertăciune a deșertăciunilor. De ce? Pentru că câinele lui de bază, conștiința, începea să lucreze. Bine, Solomon, tu te rogi și acolo și dincolo, tu te duci și acolo și dincolo, și una și alta e bună? Cum e? Această trezire a conștiinței, care nu-l lăsa să se simtă bine când mergea acolo, nu-l lăsa să se bucure din plin de o nouă curtezană, nu-l lăsa să guste din plin de mâncărurile aduse din Seba sau altceva, l-a făcut să exclame: o, deșertăciunea deșertăciunilor. El n-a putut să trăiască bucuria pentru că a încercat să amestece, a încercat să pună în același loc și lucrurile sfinte, pe care el le reprezenta ca împărat al Țării Sfinte, și lucrurile, hai să nu spunem rele, dar profane, care nu aveau nimic comun cu învățătura Bibliei, cu morala Bibliei, cu principiile de viețuire biblice. A încercat să le pună împreună. Este politica timpului nostru. Dar ce-i rău în asta? Nu-i nimic rău. Sunt corect, sunt cinstit, dar le fac și pe astea. Cred că aceasta a fost capcana în care a căzut Solomon.
Este interesant că el, până la urmă, asta ne demonstrează cartea Ecleziastului, nu suferă de auto-îndreptățire. E drept, cartea Ecleziastului este scrisă la momentul de înțelepciune matură, când se apropia de sfârșitul vieții. Și atunci el își pune în balanță viața, tinerețea cu vârsta înaintată, când deja poate să tragă concluzii, și spune: bucură-te, tinere, de toate lucrurile care ți ies în cale, dar nu uita că la urmă Dumnezeu te trage la judecată. Ori asta este un act de mare înțelepciune pentru un creștin?
Așa este, exact. Chiar aici doreau să ajung, pentru că la final, în ultimul capitol al cărții, spune: adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, înainte de a veni zilele cele rele. Prin faptul că el trage acest semnal de alarmă, adu-ți aminte de Creatorul tău, pe mine mă îndreptățește, îmi permite, îmi dă această posibilitate să gândesc că în timpul vieții tot ceea ce a făcut, a făcut sub imperiul acesta diplomatic. Elementul de bază care i-a condus viața a fost diplomația, iar în diplomația sa a folosit elementul ecumenic și elementul umanist ca principii de bază ale vieții lui, mai puțin Dumnezeu. Rezultatul unei vieți corecte, deci, repet, o viață corectă, o viață nobilă, la un nivel înalt, o viață trăită într-un mod frumos, elegant, dar fără Dumnezeu în temelie, în bază, în moralitate, este o viață care se termină cu un gust amar. Cuvânt folosit de Eclesiastul: o deșertăciune a deșertăciunilor. Și acest lucru nu îl va spune doar el, îl va spune orice om care a mers pe urma lui. Pot să vă dau zeci de personalități, oameni morali, oameni cinstiți, dar care își încheie viața cu un gust amar, nefericit. Finalul lor nu este luminos, nu este plin de speranță, nu au nimic. Asta a fost viața, a trecut repede, parcă n-am văzut nimic, un gust amar. Lecția pe care eu vreau să o învăț și pe care încerc să văd dacă Solomon a găsit-o este: cum poți să-ți găsești fericirea? Cum poți să-ți găsești împlinirea? Să fii fericit, să fii mulțumit. Am trăit o viață, n-am trăit-o în zadar. Am muncit, am avut de toate, dar mă bucur că am făcut un lucru care este cum. Și finalul cărții subliniază două lucruri pe care Solomon a reușit să le prindă din plin. Și de aceea spun că este omul care a căzut la câteva examene, dar l-a luat pe cel final. Primul lucru este, Dumnezeu trebuie să fie în bază. Adu-ți aminte de Creatorul tău. Orice faci, adu-ți aminte că El este acolo, că El te vede. Pune-L pe Dumnezeu la bază. Mai întâi, Dumnezeu. Al doilea lucru, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta, spune El, este datoria oricărui om. Temerea de Dumnezeu, în sensul că e un Dumnezeu care nu suportă un lucru rău. El se întristează când face un lucru rău. Temerea nu în ideea de groază și de frică, ci în ideea de respect, de armonie. Dacă vrei să ai armonie în sufletul tău și armonie cu El, trebuie să-L privești cu respect. Oare ce așteaptă Dumnezeu de la mine acum? Mă bucur că Solomon în final și-a luat examenul și ne-a dat și nouă o lecție formidabilă. Dragi ascultători, nu uitați, orice lucru ați putea realiza nu o să vă aducă o satisfacție mai mare decât aceea de a fi într-o armonie perfectă cu Dumnezeu. Acest lucru vă va face să fiți fericiți până pe patul morții. Acum câteva zile am îngropat o bătrânică de 91 de ani. Ultimele ei cuvinte au fost acestea. Mi-am terminat drumul, mă apropii de casă și sunt tare fericită. De ce? Pentru că a fost o femeie care a avut temerea de Dumnezeu în suflet, mai presus de orice. Gândul care i-a condus viața a fost acesta. Există un Dumnezeu care mă vede și vreau să trăiesc ca în fața Lui. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Ne întâlnim peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere!